Rádio Praha, zprávy.
Evropské unii začala platit Lisabonská smlouva. Poslanci by měli rozhodovat o privatizaci ruzyňského letiště. Dnešek je světovým dnem boje proti AIDS. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. V Evropské unii dnes vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Reforma evropských institucí, kterou dokument zajišťuje, má vést k rychlejšímu a efektivnějšímu rozhodování Unie i při větším množství členských zemí. 27 navenek zastupuje prezident a evropský ministr zahraničí. Zákaz prodeje pražského ruzyňského letiště, to je jeden z bodů jednání sněmovny. Sociální demokraté se znovu pokusí prosadit, aby letiště v Ruzyni bylo ze seznamu majetku, který by mohl být privatizovaný, vyškrtnuto. Návrh zákona, který by prodej zakázal, už odmítl Senát. O prodeji letiště rozhodla Topolánkova vláda. S podporou ODS sociální demokraté počítat nemohou. Proč, to vysvětlil poslanec Michal Doktor.
Zdůrazňuji, že bez ohledu na to, že je to podání poslanců sociální demokracie směřující v minulosti proti vládě Mirka Topolánka, považuji takový návrh za velmi neobratný. Myslím, že přijetí takového zákona by v budoucnu bránilo i případné vládě sociální demokracie strategicky uvažovat s majetkem České republiky. Zabránění privatizace čehokoliv touto formou je naprosto nešťastné.
Proti privatizaci jsou dlouhodobě lidovci. Podle jejich předsedy Cyrila Svobody by prodej mohl být pro Česko v budoucnu velmi nevýhodný.
My netvrdíme jako KDU-ČSL, že není možné třeba část privatizovat, že by nešlo třeba letiště pronajmout, ale stát musí zůstat pánem nad letištěm, protože je to naše jediná šance v době vážné krize a my nevíme, co tu bude za 10, za 15, za 20 let.
Prasečí chřipka má v Česku 10. a 11. potvrzenou oběť. Jeden pacient zemřel ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, druhý v Mělníku. Obě nákazy potvrdila Národní referenční laboratoř pro chřipku. Podle hygieniků je v Česku už více než 100 000 lidí s prasečí chřipkou. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Platby podniků ze zahraničí se zpožďují, ukazují to výsledky studie pojišťovny pohledávek Atradius. Ačkoliv je předepsaná doba splatnosti pro zahraniční partnery 33 dnů, ve skutečnosti přicházejí peníze za faktury českým firmám o 2 týdny později. Přitom zahraniční zákazníci platí českým podnikům pomaleji než společnostem v Německu nebo v Polsku. Podle ředitelky Atradius pro Českou republiku Markéty Stržínkové průzkum naznačuje, že se situace bude ještě zhoršovat.
Svědčí to o tom, že banky snížily objem peněz v oběhu a firmy více musí dbát na to, jaké mají cashflow, jaké mají toky peněz, a tento vývoj očekáváme i v budoucích měsících. To znamená, že bude se snižovat objem peněz a bude se zvyšovat doba, kdy firmy budou platit své faktury. Očekáváme to, že banky ve chvíli, kdy uvidí výsledky za rok 2009, tak budou dále omezovat financování svým partnerům.
1. prosinec je dnem boje proti AIDS. Situaci v České republice popisuje Hana Zákoucká z Národní referenční laboratoře pro AIDS.
V České republice do 31.10.2009 bylo zachyceno 1315 pacientů s HIV pozitivitou. To ale neznamená, že všichni žijí. Část těch pacientů už bohužel zemřela, je to něco přes 200 pacientů. Většinou zemřeli v důsledku rozvinutého onemocnění AIDS, které tedy natolik oslabí imunitu, že ten pacient podlehne běžné infekci. Část ale menší, zhruba tak pětina těch zemřelých pacientů odejde v souvislosti s jiným zdravotními obtížemi.
Centrální banka pouští do oběhu novou 5000. Bankovka má nové ochranné prvky viditelné pouhým okem nebo pod ultrafialovou lampou. Mění se například vodoznak, novou podobu má ochranný proužek. I na těchto prvcích se podílel autor grafiky bankovky Oldřich Kulhánek. Zavzpomínal na dobu, kdy vytvářel svůj návrh s tváří prvního československého prezidenta.
Samozřejmě, když tam měl být Masaryk, tak jsem si musel naštudovat jeho tvář z mnoha pramenů, takže že tváře osobností, jako je Masaryk, tak to už je doba nedávno minulá, takže ten materiál byl bohatý. Já jsem si musel vybrat nebo inspiraci z nějakých těch dobových materiálů takovou, která by mě konvenovala k tomu, co jsem chtěl vyjádřit do jeho tváří.
A ještě krátce o počasí. V České republice je většinou zataženo, občas déšť, ve vyšších polohách mohou být srážky sněhové. Teploty se v západní části republiky pohybují okolo 3, ve východní pak dosahují až 13 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve vám nabídneme informace o jmenování nových členů vlády. Pak přidáme podrobnosti o odložení vyšetřování kauzy gripenů a za oslavami adventu se vypravíme na naše zámky. Chybět nebude letmý pohled do čerstvého tisku a pravidelná rubrika, dnes věnovaná nové straně TOP 09. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Vláda Jana Fischera po půlročním fungování zažila ve svém složení první změny. Nejde však o žádné zemětřesení, jen o odchod dvou dosavadních ministrů do evropských struktur. Další podrobnosti o tom přináší Petr Gabal.
Tři nové tváře v české vládě nahradí dva ministry, kteří odešli způsobem nekonfliktním. Nyní už bývalý ministr pro evropské otázky Štefan Fiele se stane komisařem pro rozšíření Evropské unie a Ladislav Miko se v květnu ujal funkce ministra životního prostředí s vidinou půlročního mandátu, který se ale nečekaně prodloužil neuskutečněním plánovaných předčasných voleb. Miko se přesto vrací do vysoké pozice na generálním ředitelství Evropské komise pro životní prostředí. Rezort dále povede jeho dosavadní první náměstek Jan Dusík, rovněž nominovaný stranou zelených. Evropských záležitostí se ve vládě ujme diplomat Juraj Chmiel.
Je to nová zajímavá výzva, i když je tedy jenom na 6-7 měsíců, ale myslím si, že i za tu dobu se dá udělat hodně a je to hlavně teď priorita uvedení Lisabonské smlouvy do praxe v České republice.
Chmiela nominovala ODS jako svého člena, což vadilo sociálním demokratům, proto ze strany vystoupil. Lídr občanských demokratů Mirek Topolánek nevidí žádný problém v tom, že ministr bude přesto pokračovat v práci na strategickém programovém dokumentu ODS Vize 2020. Podle Topolánka je klíčové, že Chmiel má dobré předpoklady pro svůj vládní post.
Je to člověk, který má zkušenosti s jednáními s nejvyššími představiteli, ať už v rámci své mise OSN nebo během působení na úřadu vlády na zahraničním odboru a samozřejmě při svých diplomatických misích. Splňuje ty požadavky. Myslím si, že je i člověkem, který může po těch všech úrazech české pověsti v zahraničí přispět ke zlepšování image České republiky.
Juraj Chmiel byl dosud velvyslancem v Austrálii, kde si na něj letos v létě stěžovali čeští krajané. Jeho manželka jako kandidátka ODS v nakonec neuskutečněných volbách do sněmovny agitovala mezi krajany prostřednictvím e-mailů a někteří z adresátů pojali podezření, že v té souvislosti na ambasádě došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů. Inspekce ministerstva zahraničí ale pochybení nezjistila. Třetím nově jmenovaným členem vlády je Pavel Zářecký, který bude z postu ministra řídit legislativní radu vlády. Nominovali ho sociální demokraté. Jde o součást dohody velkých stran, které do Evropské komise vyslali Fíleho, blízkého ČSSD, a při personální rošádě v kabinetu o jedno křeslo posílili lidmi navrženými občanskými demokraty. Přestože platí, že všichni do jednoho jsou přinejmenším formálně nestraníky. Premiér Jan Fischer od nich i v novém složení očekává bezproblémovou spolupráci.
Od pánů ministrů očekávám, že se svých rolí chopí bezodkladně, energicky a aktivně. Budou řídit nejen své rezorty, stanou se ústavními činiteli a ještě se stanou členy vládního týmu. A to bych chtěl zdůraznit, že od nich očekávám i kultivaci dobrých vztahů s ostatními členy kabinetu.
Vyšetřování údajných úplatků při pronájmu švédských stíhacích letounů Gripen pro českou armádu skončilo. Tato mezinárodní kauza se tak už podruhé nedostala do cílové rovinky. Policie zřejmě nenašla dostatek důkazů, aby mohla někoho obvinit. O odložení případu informoval mluvčí útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Roman Skřepek.
Protikorupční policie odložila prověřování údajných úplatků v kauze Gripeny. My nadále se touto věcí již nebudeme zabývat.
Údajnou korupcí v kauze Gripenu se zabývala i organizace Transparency International. Podle ředitele její české pobočky Davida Ondráčky takový závěr policie spíše čekali.
Zejména proto, že nikdo z těch zainteresovaných evidentně nezačal otevřeně mluvit a tím pádem policie se de facto neměla příliš čeho chytnout. Co je nešťastné, je, že my se od policie dozvíme pouze, že kauzu odkládá, ale už se nedozvíme to, zda skutečně prověřovala, jaké udělala úkony, jestli byla něčemu na stopě a potom třeba nesehnala důkaz. To od policie nezjistíme, takže tady mohou být spekulace o tom, že celá věc mohla být odložena vlastně už od samého začátku a že se reálně nevyšetřovalo.
Podle serveru aktuálně.cz kauzu Gripenu potkal stejný osud na počátku tisíciletí, kdy sice detektivové konstatovali, že se při dojednávání pronájmu stíhaček uplácelo, avšak viníky nelze usvědčit. Druhé kolo českého vyšetřování rozjeli podle aktuálně.cz úřady v zahraničí, které do Prahy poslali řadu důkazů. Mimo jiné fax lobbysty Alfonse Mensdorfa Pogliho, v němž urguje zaslání peněz určených mimo jiné pro 20 českých politiků a úředníků. O faxu informovala před časem švédská veřejnoprávní televize. Ani tento dokument ale k obvinění nevedl, píše aktuálně.cz s tím, že jména lidí, pro něž měly být úplatky ve výši 3 miliard korun určeny, na faxu ani uvedena nebyla. Nutno podotknout, že kauza Gripenu ještě úplně nekončí. Dál se jim zabývají švédské a britské orgány i americký federální úřad pro vyšetřování FBI. Britská policie vyšetřuje jejich dodavatele stíhaček a zaměřuje se na jeho aktivity v zemích střední Evropy. Podle Ivety Jordanové z nevládní organizace Růžový panter by vyšetřování zahraničních orgánů mohlo být úspěšnější.
Švédové a Američané mají lepší nějaké hmatatelné výsledky. Ještě tedy uvidíme, s jakým závěrem celá kauza jednou skončí. Myslím si, že v této chvíli se nedá předvídat vůbec nic, že velice záleží na tom, jaké nové důkazy se ve všem objeví a jak budou vyhodnocovány a jak se celá ta chobotnice rozkryje dál. To bude pro všechny velké překvapení, domnívám se.
Připomenu, že smlouvu o nákupu Gripenu za více než 60 miliard korun schválil v dubnu 2002 tehdejší kabinet premiéra Miloše Zemana. Návrh financování však nezískal podporu parlamentu. Po povodních v létě 2002 nová vláda Vladimíra Špidly od záměru nakoupit stíhačky definitivně upustila. Česko si ale nakonec na 10 let od Švédska za zhruba 20 miliard korun pronajalo 14 strojů. A nyní z jiného soudku. Vánoce se pomalu blíží. V neděli lidé zapálili na adventním věnci první svíčku. V této době se v mnoha vesničkách a městech konají předvánoční trhy i zajímavá setkání lidí. Na jedno takové se vypravila Zdenka Kuchyňová.
Počátky adventu sahají až do 7. století. Tradice zapalování svíček na adventním věnci je však poměrně mladá. Pochází z 19. století z německých zemí. Právě adventní věnce jsou prvními posly blížících se Vánoc. Stejně tak řada předvánočních setkání. Jedno z nich se konalo i v jihočeské vesničce Dub na místním zámku. Před první adventní nedělí sem lidé přišli na malý předvánoční trh.
Vidím, že jste tady skutečně v hojném počtu, vůbec větším, než jsem původně očekával.
Uvítal návštěvníky Daniel Batalia a po něm svojí hudbou i dudečka z nedalekých Strakonic. Rodina Batalijů na zámek přišla před zhruba 10 lety a nápad pořádat adventní setkání přišel spontánně, uvedla maminka Jana.
Protože jsem celý život učívala, tak jsem zvyklá na množství lidí. Uvažovali jsme o tom, jakým způsobem tady prostě taky zžít se s tím lidem. A vlastně se to stává takovým jako celý ten dub takovým jako kulturním centrem obce.
Ty lidé sem jezdí z širokého okolí, z Prachatic, ze Strakonic. Ta atmosféra je velmi příjemná. Je to spíše setkání přátel a utmelení právě té tradice předvánoční.
A lidé jim dávají za pravdu. Mnozí sem chodí pravidelně.
Já asi po třetí.
Loni jsem byla, ale to jsem tu po druhé.
Přímo na dračku šly krásně zdobené perníčky s vánočními motivy.
To všechno porozdám po dětech, ale my samozřejmě taky pečeme, ale ty naše nevypadají tak krásně, tak ty jsou na jídlo a tyhle jsou tak, aby to vypadalo u nás hodně lepší.
A tak se zřejmě sněhuláčci či betlémy Evy Pinkeové hned tak nesní.
Už je dělám takový 10 let. Chodí časopisy a líbilo se mi to a říkám, tak to zkusím.
Tady je nádherný stromeček s vánoční hvězdou. Vysoký asi tak 20 cm. Jak dlouho trvá výroba a hlavně ozdobení takového stromečku?
No tak výroba je hotová za hodinu, ale to zdobení to dá práci hodně, no. Ten strom tak hodinu.
Součástí setkání bylo i povídání o historii zámku a prohlídka toho, co se za poslední dobu podařilo majitelům nově opravit. Akce během adventu tu však nekončí. Kromě koncertu se před Vánoci sejdou i děti z mateřských škol, uvedla Jana Batalia.
Na peče cukroví a na 22. prosince, to znamená vždycky poslední den, když jdou děti do školy, sem sezvu celou mateřskou školku, takže zpíváme vánoční koledy, hraju, děti mi recitují, no a cpou se cukrovým, pijou čaj a je nám dobře.
Posloucháte Rádio Praha.
Zalistujeme teď spolu v čerstvém českém tisku. Z úterních novin pro vás vybírala Martina Bílá.
Šéf student agenci Radim Jančura chce zaplatit kampaň proti sociální demokracii. Vadí mu, že kraje ovládané ČSSD bez výběrových řízení podepisují 10leté smlouvy s Českými drahami a nechtějí tak na koloje pustit konkurenci. Hospodářské noviny píší, že z postoje krajů pro cestující nic dobrého nekouká. Přinejmenším by bylo fér, aby Jančura dostal šanci ukázat, že jeho žluté vlaky umí víc než hejtmanský oranžový expres, poznamenává List. Lidové noviny uvádějí, že není jisté, že by se Jančurovi podařilo zavést trh na železnici jako předtím do autobusové dopravy. Obezřelosti krajů prý také nelze upřít logiku. Tohle prostě není spor s předem daným majitelem pravdy. Jančurova ohlášená kampaň je nicméně sympatická. Jednak protože je podepsaná a jednak jako snaha vpáčit se do zapovězeného prostoru mezi stát a České dráhy. Tady se tradičně prohánějí poradenské firmičky s tušeným spojením na politické strany. Autorem knihy Bílej kůň, žlutej drak, která získala literární cenu knižního klubu, prý není mladá vietnamská studentka, ale Čech Jan Cempírek. Tomuto tématu se od minulého týdne věnují česká média a vrací se k němu i komentář Mladé fronty Dnes. Podotýká, že pokud se bavíme o literatuře a ne o morálce, máme knihu posuzovat bez ohledu na to, jestli je autorem slečna Lan nebo pan Cempírek. Pikantní je, že porotci teď nemohou odmítnout své kladné hodnocení a musí trvat na tom, že kniha je dobrá. Zbývá už jen morální rozhořčení nad tím, že Cempírek, pokud je skutečně autorem on, mystifikaci nezarazil včas. Jenže nikde není dáno, kde je hranice mystifikace, soudí autor komentáře. Po přijímacích testech většiny studentů plzeňských práv není na fakultě ani v archivu univerzity ani stopy. Píše deník Právo a odvolává se na informace, které Listu poskytl prodekant právnické fakulty pro studijní záležitosti Petr Bezouška. Na jiných fakultách se přitom testy schovávají. Na právech jsou k dispozici jen v materiálech některých studentů studujících prvním nebo druhým rokem. Nejde tak například dohledat přijímací testy dvou dětí bývalých učitelů plzeňských práv, kteří předchozí vedení kritizovali. Podle svých slov řádně složili zkoušky, v elektronickém systému fakulty mají ale 0 bodů a jejich jména podle rektora Josefa Průši nejsou ani v seznamech lidí, kteří se v daných letech přijímacího řízení účastnili. Podle otců dvou studentů jde o odvetu, která je má jako kritiky poměrů na plzeňských právech zdiskreditovat.
Další neméně zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. V současnosti nejhybitější štika v českém politickém rybníku se etablovala. S ním TOP 09 v závěru minulého týdne zvolil podle očekávání jejím předsedou Karla Schwarzenberga a prvním místopředsedou iniciatora vzniku této strany Miroslava Kalouska. Jaká to bude strana a jak je vnímána?
O čem se mluví?
Strana TOP 09 je v několika ohledech zvláštní. Díky změně stranických barev, především lidoveckých, měla od prvních náznaků svého bytí zastoupení v obou komorách českého parlamentu. Už před svým formálním vznikem zaznamenávala v průzkumech veřejného mínění zhruba 10% volební preference. Volba předsedy i prvního místa předsedy TOP 09 byla téměř jednomyslná. V obou případech chyběl pouze jeden hlas, zřejmě samotných kandidátů, což některým přihlížejícím připomínalo dobu před 20 a více lety. Komentátor deníku Právo Alexander Mitrofanov vidí také jistou podobnost se situací před parlamentními volbami v roce 2009 a stranou zelených. Jinak ale pro něj, jak řekl v České televizi, vznik TOP 09 překvapením není.
Je překvapivý pouze z hlediska modelového, protože tady někdo musel vycítit tu poptávku, která je před každými parlamentními volbami do sněmovny. Existuje poptávka po něčem, co není ODS ani ČSSD, co není styl ani Mirka Topolánka v posledních letech, ani Jiřího Paroubka. A už to bylo několik takových pretendentů, většinou vždycky, když se dostali do vlády, pak rychle schořeli. To je vlastně pokračování toho, co před 5 lety udělal Martin Bursík. To je navázání na určité vnímání archetypů ve společnosti. Martin Bursík měl předpoklady zahrát archetyp Mirka Dušína a udělal to. No tady ještě archetyp dobrotivého knížete pána. Já si myslím, že u Martina Bursíka to byla mnohem bolestivější věc pro tehdejší voliče strany zelených, které takto přitáhal k této partii, protože tam skutečně se hrálo o to, že to bude úplně jiná, úplně nová, naprosto čistá, lepší, prostě fantastická strana, která nám tady ukáže, jak se to dělá v Evropě a v jiných civilizovaných končinách světa, ne u nás. A kdyby se pak po případném vstupu TOP 09 do vlády a po případných jakýchsi odhaleních, že se také na něčem podíleli, to si myslím, že se pak voliči chytnou za hlavu a řeknou, bože, to jsme si nemysleli, my jsme si mysleli, že jsou tak čistí, že budou úplně jiní. Já myslím, že to složení a hlavně stěžení postává celé té akce Miroslav Kalousek, to přece není žádný Mirek Dušín, to nikdo nemůže věřit.
Komentátor Mladé fronty Dnes Martin Komárek v České televizi prozradil recept na další kroky Miroslava Kalouska, který při setkání s novináři vyslovil kníže Karel Schwarzenberg.
Karel Schwarzenberg říkal takovou historku, že u nich na panství na Šumavě, když ještě spravovali 2/3 Šumavy, pokud si dobře pamatuju, tam byli pytláci. A Schwarzenbergové vždycky toho nejchytřejšího pytláka ustanovili hajným. A protože on znal ty triky, tak byl ten nejlepší, kdo to mohl udržet. On to říkal o Miroslavu Kalouskovi.
Strana TOP 09 se definovala jako konzervativně liberální a v jejím názvu lze vedle letopočtu vzniku rozkryt počáteční písmena hesel tradice, odpovědnost, prosperita. Strana si dala za úkol ozdravit českou ekonomiku, chce šetřit, řekl Českému rozhlasu Miroslav Kalousek.
My tím lidem říkáme, že když nás budou volit, tak se pokusíme o zdravé hospodaření, to znamená, že se pak nebudou muset bát finančního krachu. To je stejné jako v rodině, ve firmě, tak je to i ve státě. Jestliže se dluhy vymknou z ruky, tak ten krátkodobý relativní blahobyt je vykoupen pak obrovskou sociální frustrací, když přijde exekutor. A na stát sice nemůže přijít exekutor, ale může se dostat do finanční pasti, může se dostat do takzvaného debetu, kdy není schopen financovat svůj deficit ani svůj dluh a potom nejsou peníze ani pro toho, kdo je opravdu nezbytně potřebuje, ani pro ty nejzákladnější veřejné služby. My říkáme zcela otevřeně, že teď není žádný prostor ke snižování daní. Veřejné rozpočty chceme ozdravit výlučně na výdajové straně, takže daně nechceme ani zvyšovat, ale pro příští 4 roky nemáme v úmyslu je snižovat. Chceme je výrazným způsobem zjednodušit. Zjednodušit ve 3 oblastech, je to tedy úplně nový zákon o dani z příjmu, který zjednoduší, sjednotí a umožní výběr na jednom inkasním místě. Jsou to nová pravidla, která se mi ještě podařilo tedy prosadit v parlamentu, to znamená nový daňový řád. A je to především ona reforma instituce, aby nebylo 5 správců daní, 5 kontrol, ale aby byl jenom 1 správce daně, 1 kontrolní místo, kde se také daně budou vybírat. To znamená výrazné zjednodušení, výrazné zprůhlednění, tím i snížení administrativních nákladů, jak na straně státu, tak na straně daňového poplatníka, ale sazby snižovat nemáme v úmyslu.
Komentátor Lidových novin Zbyněk Fiala se v České televizi vyjádřil skepticky jak k současným volebním preferencím TOP 09, tak k jejímu ozdravnému programu.
To, že TOP 09 má takové vysoké voličské preference, je známka kvality české veřejné debaty, protože oni se vypracovali nahoru hlavně tím, že nic neříkají. Dokonce kníže čas od času prostě poznamená, při jakých příležitostech buď spí, anebo mlčí. A ten výsledek, který odpovídá tomu, že se vlastně ani na ně nikdo nic neptá. Možná ve chvíli, kdy tedy dojde k nějaké debatě o podstatných problémech, když se podívám na seznam toho, co chtějí udělat, to jsou děsivé věci pro normálního člověka. Možná, že to může vyhovovat skupině lidí, kteří mají nejvyšší příjmy a ty pochopitelně budou stát o to, aby nemusel někomu dalšímu přispívat. Ale jestli je to způsob, jak se probít volební vřavou, to se teprve ukáže.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Opakuji telefonní číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu pro dnešek vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.